วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนพชัยเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐย้ำยุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้วและเรามีรายงานภาคสนามนะครับเป็นเรื่องคำมั่นของผู้นำและเสียงจากประชาชนเมื่อทรัมป์หวนคืนสู่ทำเนียบขาวด้านไบเดนอภัยโทษนายแพทย์ฟาวชีและพลเอกมิลลี่ตัดไฟแตะต้นลมก่อนทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีส่วนว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกรูบิโอประกาศคัดค้านแผนส่งตัวชาวอุยกูร์ของไทยไปยังจีนช่วงท้ายรายการครับมีรายงานแผ่นดินไหวขนาด 6.4 เขย่าไต้หวันและคุณทวดวัย119ปีจากบราซิลเคลมอายุมากที่สุดในโลกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับท่ามกลางอากาศที่เย็นเยือกติดลบหลายองศาเซลเซียสที่กรุงวอชิงตันนะครับเราก็ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นปฏิญาณตนรับตำแหน่งที่กรุงวอชิงตันในวันนี้ครับ
ใช่ครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็กลับเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันจันทร์หลังเข้าพิธีปฏิญาณตนที่จัดขึ้นในอาคารรัฐสภาของสหรัฐในกรุงวอชิงตันนะครับโดยทรัมป์ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ว่ายุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้วและบอกว่าจากนี้ไปยุคเสื่อมถอยของอเมริกาสิ้นสุดลงแล้วเราจะนำพาประเทศไปถึงจุดสูงสุดใหม่แห่งชัยชนะและความสำเร็จไม่มีความฝันใดที่เราไม่สามารถทำได้เราจะไม่พ่ายแพ้เราจะไม่ล้มเหลวพร้อมประกาศจะเริ่มลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองอเมริกันตามแบบของเขาด้วยครับท่ามกลางอากาศหนาวเย็นจัดที่กรุงวอชิงตันนะครับทรัมป์และเมลานีภริยารวมทั้งเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีและครอบครัวเริ่มต้นพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่ง8ปีหลังจากที่เขาขึ้นเป็นผู้นำสมัยแรกเริ่มต้นธรรมเนียมปฏิบัติที่โบสถ์เซนต์จอห์นส์เอพิสโคโปลเชิร์ชที่อยู่ตรงข้ามทำเนียบขาวในช่วงเช้าก่อนจะไปร่วมจิบชากับครอบครัวไบเดนผู้นำสหรัฐคนที่46และมุ่งหน้ามาเข้าพิธีปฏิญาณตนที่อาคารรัฐสภาสหรัฐที่มีผู้ร่วมพิธีราว600คนนะครับพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของทรัมป์ได้ลดขนาดลงมาและจัดภายในอาคารเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจัดนะครับที่จะได้โดยผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งหมดนะครับก็ได้เห็นพิธีการเปลี่ยนผ่านอำนาจภายในอาคารรัฐสภาสหรัฐที่จากปกติแล้วจะเป็นพิธีการที่จัดด้านนอกอาคารและมีผู้คนมาร่วมราว 250,000 คนได้มารับเกียรติเข้าชมวาระสำคัญดังกล่าวนะครับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันสมัยใหม่นะครับโดยผู้นำสหรัฐคนล่าสุดที่มีวาระดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องคือ Grover Cleveland เมื่อช่วงคริสต์ทศวรรษที่1890นอกจากนี้ทรัมป์ในวัย78ปียังถือเป็นผู้นำที่อายุมากที่สุดที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับโดยแก่กว่าโจไบเดน5เดือนเมื่อครั้งที่เขาเข้าพิธีปฏิญาณตนเมื่อ4ปีก่อนขณะที่รองประธานาธิบดีแวนซ์รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่50ของอเมริกาและเป็นรองประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันด้วยอีกสิ่งที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันก็คือทรัมป์จะเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดทางอาญาแต่ก็ได้ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิด34กระทงในคดีอาญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินค่าปิดปากอดีตดาราหนังผู้ใหญ่สตอร์มี่แดเนียลส์ครับส่วนการดำเนินคดีต่อทรัมป์ในความพยายามพลิกผลการเลือกตั้งเมื่อปี2020ที่พ่ายแพ้ต่อไบเดนก็ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเขาเอาชนะคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตรองประธานาธิบดีคาร์มาลาแฮร์ริสในการเลือกตั้งเมื่อปี2024เนื่องจากนโยบายของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ห้ามการดำเนินคดีกับประธานาธิบดีระหว่างดำรงตำแหน่งครับและในงานวันนี้นะครับมีมหาเศรษฐีหลายรายเข้าร่วมอาทิเจฟเบโซสจาก Amazon มาร์คซักเคอร์เบิร์กจาก Facebook อีลอนมัสก์เจ้าของ Tesla และ CEO TikTok โชชูครับนอกจากนี้ยังมีผู้นำและตัวแทนระดับสูงจากต่างชาติอาทิรองประธานาธิบดีจีนหานเจิ้งนายกรัฐมนตรีอิตาลีจอร์เจียเมโลนีและประธานาธิบดีอาร์เจนตินาฮาเวียร์มิเลเป็นต้น ในปีนี้นะครับอดีตผู้นำสหรัฐตั้งแต่บิลคลินตันไปถึงจอร์จ W. บุชและบารักโอบามารวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนเองและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็มาร่วมงานด้วยเมื่อเข้ามาทีนะครับทรัมป์ได้ให้คำมั่นกับผู้สนับสนุนที่กรุงวอชิงตันว่าจะดำเนินการอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งและแก้ไขทุกวิกฤตที่ประเทศกำลังเผชิญและบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์วันนี้นะครับตอนเที่ยงม่านจะปิดลงสำหรับ4ปีอันเสื่อมถอยของอเมริกาที่ยาวนานและเราเริ่มต้นด้วยวันใหม่แห่งความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองของอเมริกาทรัมป์ประกาศว่าจะลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารมากมายทันทีที่ก้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวโดยจะแก้ไขนโยบายในคณะทำงานไบเดนและหนึ่งในคำมั่นสัญญาที่เป็นที่จดจำในช่วงการหาเสียงของเขาก็คือการเนรเทศผู้ที่เข้าสหรัฐโดยผิดกฎหมายครั้งใหญ่และการขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญซึ่งรวมทั้งแคนาดาจีนและเม็กซิโกครับผู้นำคนใหม่ของสหรัฐยังกล่าวว่าเขามีแผนอภัยโทษผู้สนับสนุน 1,500 คนที่บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพื่อระงับการรับรองผลการเลือกตั้งที่ไบเดนได้รับชัยชนะเหนือตนในการเลือกตั้งเมื่อปี2020และเรียกผู้ที่ถูกจับกุมและตัดสินว่ามีความผิดในเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นผู้ที่รักชาติและผู้ตกเป็นเชลยในการดำเนินคดีที่ไม่ถูกต้องสำหรับขบวนพาเหรดตามประเพณีในการเฉลิมฉลองการถืออำนาจของทรัมป์บริเวณถนนเพนซิลเวเนียแอเวนิวจากอาคารรัฐสภาสหรัฐไปยังทำเนียบขาวนั้นก็ถูกยกเลิกไปเช่นกันเพราะเหตุผลด้านสภาพอากาศและย้ายไปจัดงานที่ Capital One Arena ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและรองรับผู้คนได้ราว 20,000 คนภายในสเตเดียมที่ปกติใช้จัดคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาส่วนงานเลี้ยงเต้นรำในช่วงค่ำวันจันทร์ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมนะครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาสรุปนะครับ
ครับ
ในจุดต่างๆในข่าวที่คุณนพรัตน์เพิ่งอ่านไปมีนักข่าวภาคสนามของเรานะคุณเยี่ยมยุสุริฉายาก็ไปทั้งที่ส่วนแคปิตอลนะครับตรงใจกลางกรุงวอชิงตันนะครับแล้วก็ไปที่ Capital One Arena เลยนะครับโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งภายใต้เงื่อนไขและบรรยากาศที่แตกต่างไปจากหลายครั้งก่อนๆนะครับและประชาชนก็หลั่งไหลนะครับมาร่วมงานครั้งนี้ที่กรุงวอชิงตันจำนวนมากนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาไปนำเรื่องราวนะครับที่ไปพบเห็นมาตลอดวันมานำเสนอครับ
ขณะนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาของสหรัฐหรือว่า US Capitol ในวันพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ในวันนี้จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐเป็นคนที่47ครับและแม้ตามธรรมเนียมนั้นพิธีนี้จะจัดในพื้นที่ลานทางด้านตะวันตกของอาคารรัฐสภาแต่ในวันนี้มีการย้ายเข้าไปจัดในโถงของอาคารเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเท่าที่พิธีการนี้เคยประสบพบเจอมาในรอบ40ปีครับ
So help me God So help me God Congratulations Mr. President
ครั้งที่พิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเสร็จสิ้นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นสู่การเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47โดยมีผู้มาร่วมเป็นสักขีพยานคับข้างทั้งเหล่าประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้นำระดับสูงจากอาร์เจนตินาอิตาลีและจีนรวมถึงมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินให้กับทรัมป์ทั้งเจฟ เบโซส อีลอน มัสก์และมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก
The Golden Age of America begins right now
ทรัมป์ประกาศในคำแถลงการรับตำแหน่งว่ายุคทองของอเมริกาเริ่มต้นณบัดนี้ในพิธีที่ย้ายจากลานฝั่งตะวันตกเข้ามาข้างในโดมของอาคารรัฐสภาเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นติดลบต่ำเกือบ10องศาเซลเซียสทรัมป์แถลงในวาระการขึ้นดำรงตำแหน่งด้วยการวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนที่นั่งอยู่ด้านหลังของเขารวมถึงประกาศแนวทางนโยบายในวาระนี้เช่นการควบคุมจำนวนผู้อพยพการถอนตัวออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเพิ่มการขุดเจาะน้ำมันไปจนถึงคำมั่นเรื่องการทวงคืนคลองปานามาและนำธงสหรัฐไปปักบนดาวอังคาร
From this day forward our country will flourish and be respected again all over the world
ผู้นำสหรัฐคนใหม่กล่าวว่านับตั้งแต่วันนี้ไปประเทศของเราจะรุ่งเรืองและได้รับความเคารพไปทั่วโลกอีกครั้งกรุงวอชิงตันในวันสำคัญทางการเมืองนี้อยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ราว 25,000 คนรวมถึงรั้วความสูง2เมตรกว่าที่ตั้งคุ้มกันพื้นที่เป็นระยะทางรวม30ไมล์ถือเป็นระยะทางที่มากที่สุดที่เคยมีการปิดกั้นพื้นที่มา ตามการรายงานของรอยเตอร์ก่อนพิธีปฏิญาณตนทรัมป์เข้าพบกับไบเดนที่ทำเนียบขาวและดื่มน้ำชาร่วมกันซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมเนียมของการเปลี่ยนผ่านที่กระทำกันมาทั้งนี้ทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมพิธีการเหล่านี้เมื่อปี2021เมื่อต้องส่งต่ออำนาจให้กับไบเดนไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์ยังบุกอาคารรัฐสภาในวันที่คองเกรสประกาศรับรองผลการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวในปีนี้ทรัมป์และรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ขึ้นสู่ตำแหน่งพร้อมเสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นที่น่าจับตามองว่าการถืออำนาจทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติจะปูทางไปสู่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างไรต่อไปที่ด้านนอกอาคารรัฐสภาประชาชนผู้มาสังเกตการและมาสนับสนุนผู้นำจากพรรครีพับลิกันรายนี้รวมตัวกันที่ลาน National Mall รวมทั้งสนามกีฬา Capital One Arena ไม่ไกลออกไปเพื่อรอชมพาเหรดฉลองชัยชนะและสนับสนุนผู้นำของพวกเขา
I feel like young people right now really want to see us change foreign policy.
Wesley Robinson, นักศึกษารัฐศาสตร์จากรัฐ South Carolina วัย 21 ปีกล่าวกับ VOA ไทยว่าไม่อยากเห็นสหรัฐไปพัวพันกับสงครามในต่างประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่านโยบายการลดการเก็บภาษีและข้อเสนอกำแพงภาษีสินค้านำเข้าของทรัมป์นั้นจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจในช่วง 4 ปีต่อจากนี้ได้อย่างไรแต่คิดว่าอาจทำให้ประเทศนั้นแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว
I'm not sure that it's possible, but a complete eradication of the corruption that is our government, top of my list.
Christine Hartman, ผู้สนับสนุนทรัมป์ขับรถ5ชั่วโมงมาจากรัฐ Connecticut. เธอกล่าวว่าอยากเห็นรัฐบาลใหม่กำจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปและสหรัฐสามารถภาคภูมิใจในตัวเองได้อีกครั้ง
Trump is a great president. He's going to do well for the country. I'm very supportive of Trump. Trump is my hero president.
ฟูอัดเซตอนอดีตนักมวยชาวซีเรียที่มาใช้ชีวิตในสหรัฐกล่าวว่าเดินทางมาที่หน้าอาคารรัฐสภาเพราะสนับสนุนทรัมป์ให้มาบริหารประเทศและอยากให้รัฐบาลใหม่นี้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรกับรัฐบาลใหม่ของซีเรียที่เพิ่งโค่นล้มอดีตผู้นำบาชาอัลอัสซาดไป
ที่สนามกีฬา Capital One Arena ในย่านไชน่าทาวน์ที่กรุงวอชิงตันด้านหลังผมนี้ตอนนี้เป็นจุดหมายปลายทางของมวลชนจากทั่วทุกสารทิศครับที่เดินทางเข้ามาร่วมชมพาเหรดเฉลิมฉลองชัยชนะของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันแรกของการดำรงตำแหน่งของเขาในวันนี้ครับในวันนี้โลกได้จดจำโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนที่47แต่ว่านับจากนี้ทรัมป์จะถูกจดจำจากผลงานและคุณูปการอะไรในช่วง4ปีสุดท้ายของเขาตามวาระในทำเนียบขาวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิดและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธที่ไปทำข่าวมาตลอดทั้งวันให้กับ VOA ไทยและรายการวันนี้ครับคุณนพรัตน์มีเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นกล่าวปฏิญาณตนแล้วหลังจากนั้นมีสุนทรพจน์รับตำแหน่งนะครับก็มีหลายส่วนที่เราพูดถึงแล้วในข่าวก่อนหน้านี้นะครับเช่นการพูดถึงยุคทองของอเมริกาพูดทั้งตอนต้นตอนจบนะผมมีไฮไลท์อื่นมาเสริมด้วยนะครับในครั้งนี้เนี่ยในสุนทรพจน์รับตำแหน่งมีบางส่วนที่กล่าวกระทบกระทั่งถึงรัฐบาลก่อนนะทั้งที่ตัวประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีแคมาลาแฮร์ริสที่กำลังจะพ้นตำแหน่งไปเนี่ยก็นั่งอยู่ข้างหลังนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็พูดถึงว่าเนี่ยมีรัฐบาลแต่ว่าไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาวิกฤตต่างๆได้มาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
We now have a government that cannot manage even a simple crisis at homeWhile at the same time stumbling into a continuing catalog of catastrophic events
abroad. ทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้เรามีรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารจัดการวิกฤตง่ายๆภายในประเทศขณะที่ทำผิดพลาดในเหตุการณ์หายนะต่อเนื่องในต่างประเทศนะครับและบอกด้วยว่ารัฐนั้นไม่สามารถที่จะปกป้องคนดีๆชาวอเมริกันที่ทำตามกฎหมายแต่ว่าปกป้องอาชญากรอันตรายที่เข้ามาในประเทศนะนี่ก็เป็นเรื่องของคำวิจารณ์อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ก็คือก็มีบางส่วนเหมือนกันที่โดนัลด์ทรัมป์นั้น พูดถึงการดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใดนะครับโดยเขาบอกว่าเขานั้นจะทำงานเพื่อความสงบสุขของประชาชนทุกคนไม่จำเป็นว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาแล้วก็แนวคิดใดแล้วก็เรียกว่าวันที่20มกราคม2525นี้เป็นวันปลดแอกหรือ Liberation Day เลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับในคำกล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็บอกว่าจะมีการรื้อระบบเศรษฐกิจเขาบอกว่าจะเริ่มการรื้อระบบการค้าเพื่อที่จะให้คนงานอเมริกันและครอบครัวเนี่ยได้รับประโยชน์แล้วก็ได้รับการปกป้องนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการเก็บภาษีจากต่างประเทศเนี่ยบอกว่าจะมีแนวคิดที่จะเก็บภาษีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยแทนที่เราจะเก็บภาษีคนในประเทศเพื่อให้เราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเก็บภาษีคนในประเทศเพื่อให้ประเทศอื่นรวยขึ้นตอนนี้เนี่ยเราจะเก็บภาษีประเทศอื่นเพื่อให้คนของเราเนี่ยรวยขึ้นนะอีกไฮไลท์หนึ่งเป็นนโยบายด้านสังคมที่ปรากฏในคำแถลงรับตำแหน่งโดยเขาพูดถึงเรื่องของเพศการระบุเพศมาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
As of todayIt will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
ทรัมป์บอกว่าจะประกาศให้เกิดนโยบายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลอเมริกันว่าประเทศนี้มีเพียงเพศชายและหญิงเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องการต่างประเทศมีพูดถึงจีน2ครั้งก็คือเรื่องของคลองปานามาในรายงานของคุณยมยุทธที่กล่าวไปนะครับแล้วก็ได้ใช้คำว่า foreign ถึง5ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการปราบปรามคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับโดยบอกว่าเนี่ยจะใช้อำนาจตามกฎหมายศัตรูต่างด้าวหรือว่า Alien Enemies Act ปี1798หรือว่า227ปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะมาใช้ทรัพยากรของรัฐบาลกลางแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในรัฐต่างๆเนี่ยกำจัดแก๊งต่างๆที่เป็นอันตรายต่อคนอเมริกันแล้วก็สังคมอเมริกันนะครับแน่นอนว่าจากนี้จะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ได้นะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็คงจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการเซ็นออกคำสั่งต่างๆที่มีผลกระทบเชิงนโยบายอย่างที่เราพอจะได้เห็นภาพบางส่วนจากสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์มาที่เราให้ฟังสักครู่นี้นะครับในส่วนของไบเดนนะชั่วโมงสุดท้ายเลยเนี่ยก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งก็มีการจรดปลายปากกาประกาศอภัยโทษบุคคลจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับในวันนี้ช่วงเช้าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการประญาณตนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศอภัยโทษนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีและพลเอกมาร์คมิลลี่รวมทั้งสมาชิกของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ตรวจสอบเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ4ปีก่อนซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจประธานาธิบดีไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายที่เหลืออยู่เพื่อปกป้องคนเหล่านี้จากความเป็นไปได้ที่จะถูกเอาผิดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ขึ้นรับตำแหน่งในวันนี้นะครับการตัดสินใจของไบเดนนี้มีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เตือนว่ามีรายชื่อฝ่ายตรงข้ามของตนอยู่ไบเดนกล่าวในแถลงการว่าการประกาศอภัยโทษนี้ไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าบุคคลเหล่านี้กระทำผิดหรือยอมรับว่าทำสิ่งที่ผิดและบอกว่าประเทศของเราเป็นหนี้บุญคุณคนที่ทำงานเพื่อประชาชนเหล่านี้สำนักข่าวเอพีกล่าวว่าการอภัยโทษหรือผ่อนโทษโดยประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อใกล้หมดวาระลงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปกติแต่ไบเดนกำลังใช้อำนาจไปในทางที่ไม่เคยแม้แต่ถูกทดสอบมาก่อนนั่นก็คือการอภัยโทษบุคคลที่ไม่เคยถูกสอบสวนมาก่อนครับนายแพทย์ฟอชีนั้นเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐและเคยเป็นที่ปรึกษาใหญ่ด้านการแพทย์ของไบเดนจนกระทั่งเกษียณอายุในปี2022ครับเขามีบทบาทในการทำงานรับมือการระบาดของโควิด-19 และตกเป็นเป้าแห่งความเกลียดชังจากผู้ที่กล่าวโทษเขาว่าเป็นต้นเหตุของการสั่งให้คนสวมหน้ากากอนามัยและนโยบายอื่นๆที่ผู้ต่อต้านเห็นว่าริดรอนสิทธิของพวกตนแม้ว่าในเวลานั้นจะมีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนก็ตามส่วนพลเอกมิลลี่คือผู้ที่เคยรับหน้าที่เป็นประธานเหล่าทัพร่วมของสหรัฐและเคยเรียกทรัมป์ว่าเป็นพวกฟาสซิสต์นอกจากนั้นยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ด้วยนอกจากนั้นไบเดนยังได้ให้อภัยโทษสมาชิกของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรที่ตรวจสอบเหตุการณ์บุกอาคารรัฐสภาเมื่อ4ปีก่อนซึ่งรวมถึง2อดีตส.ส. รีพับลิกันลิสเชนีและแอดัมคิสซินเจอร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุงวอชิงตันที่ให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการดังกล่าวนะครับทั้งนี้ไบเดนสร้างสถิติใหม่ในการประกาศลดโทษและอภัยโทษบุคคลจำนวนมากที่สุดโดยไม่นานมานี้เขาลดหย่อนโทษผู้ที่ถูกตัดสินคดียาเสพติดที่ไม่ใช่คดีที่ใช้ความรุนแรงจำนวนเกือบ 2,500 คนครับไบเดนยังเคยลดโทษผู้ถูกตัดสินประหารชีวิต37คนจากทั้งหมด40คนให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตส่วนในช่วงการเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกของทรัมป์มีการประหารชีวิตนักโทษไป13รายครับคุณรัตพล
ขอบคุณมากครับคุณอภรัตน์ครับนั่นก็เป็นช่วงแรกนะครับของรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาดูชมไลฟ์สดของเราได้นะครับทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้คนตามเราบน YouTube เกือบ 300,000 ไลค์แล้วนะครับมาช่วยดันให้ถึงในเร็ววันนี้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับคุณผู้ชมเรื่องต่อไปนั้นเกี่ยวข้องกับไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐนะครับคือว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสว.มาโคร์รูบิโอนั้นก็แสดงจุดยืนประกาศคัดค้านแผนส่งตัวชาวอุยกูของไทยกลับไปยังจีนรายละเอียดติดตามได้จากคุณนพรัชชัยเฉลิมมงคลครับ
ครับในระหว่างที่มาโกรูบิโอนะครับขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาในการรับรองการถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อพุธที่แล้วนะครับเขากล่าวว่าประเทศไทยคือหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของสหรัฐและเป็นพันธมิตรเก่าแก่อันแข็งแกร่งและบอกว่าเรื่องนี้หมายถึงกรณีการส่งตัวผู้ยบอุยกูกับจีนนะครับเป็นเรื่องที่ตนคิดว่าหนทางการทูตน่าจะใช้ได้ผลนะครับเขายังกล่าวด้วยว่าชะตากรรมของชาวอุยกูในจีนนั้นเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเกิดขึ้นและบอกว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่ถูกรวบตัวจับมาเพราะเชื้อชาติและศาสนาแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ในค่ายกลายเป็นคนไร้ตัวตนถูกบังคับใช้แรงงานเป็นแรงงานทาสครับสว.รูบิโอนะครับเป็นที่รู้จักดีฐานะผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างหนักแล้วก็เป็นผู้ร่วมเสนอกฎหมายป้องกันการบังคับใช้แรงงานอุยกู2021ที่ห้ามการนำเข้าสินค้าจากมณฑลซินเจียงของจีนถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่ากระบวนการผลิตนั้นไม่มีการใช้การบังคับใช้แรงงานนะครับส่วนในเรื่องของท่าทีของจีนนะครับทางรัฐบาลชุดที่แล้วคือของไบเดนและของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เคยประกาศว่าสิ่งที่จีนทำในซินเจียงนั้นเป็นเหตุผลของการเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขณะที่รายงานขององค์กรองค์การสหประชาชาติเมื่อปี2022ก็ระบุว่านโยบายของกรุงปักกิ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่ทั้งหมดนะครับจีนก็ปฏิเสธคำกล่าวหาและบอกว่าที่ทำไปทั้งหมดนั้นเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งสิ้นนะครับในส่วนของประเด็นชาวอุยกูร์ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยนั้นทางสันทูตจีนประจำกรุงเทพกล่าววันพุธว่าคนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายและบอกว่าคนกลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ชื่อ EMT หรือ East Turkestan Islamic Movement ที่ UN ระบุว่าเป็นองค์การก่อการร้ายและทางสถานทูตจีนก็บอกว่าบุคคลเหล่านี้สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ก่อการร้ายเสียเองนะครับแต่ว่าจูลี่มิลแซปผู้จัดการด้านรัฐสัมพันธ์ของกลุ่ม No Business with Genocide อยู่ในกรุงวอชิงตันไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของจีนในเรื่องนี้และบอกกับ VOA นะครับว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างชาวอุยกูกลุ่มนี้กับการก่อการร้ายเลยส่วนอัสลานฮิดายัตหัวหน้าโครงการเซฟอุยกูของกลุ่ม Justice for All ในสหรัฐก็บอกกับ VOA เมื่อศุกร์ว่าชาวอุยกู43คนที่ถูกควบคุมตัวในไทยนั้นเพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยจับถ่ายภาพและสั่งให้ลงชื่อในเอกสารที่คล้ายๆกับที่เคยใช้กับชาวอุยกูกว่า100คนที่ถูกบังคับส่งกลับจีนไปเมื่อปี2015แต่บอกว่าคนเหล่านี้กลัวกับการถูกส่งตัวกลับจึงปฏิเสธสิ่งที่เจ้าที่ไทยให้ทำนะครับ
ครับและองค์กรอื่นๆอย่างเช่น Human Rights Watch แล้วก็สหประชาชาติได้มีท่าทีอย่างไรบ้างครับ
แน่นอนครับก็เป็นท่าทีที่ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างบาล็อกนะครับโฆษกของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติบอกกับ VOA ว่าทางสำนักงานกำลังจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามขอร้องขอรับการรับประกันในเรื่องต่างจากรัฐบาลไทยอยู่ส่วนซัมรีอาร์คินรองประธานองค์กร World Uyghur Congress ในนครมิวนิกประเทศเยอรมนีบอกกับ VOA ว่าทางองค์กรก็กังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของชายอุยกูเหล่านี้และพยายามเพิ่มแรงกดดันจากสถานะต่อทางการไทยอยู่นะครับทาง Human Rights Watch ก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวชาวอุยกูที่ถูกควบคุมตัวไว้เสียแล้วก็อนุญาตให้คนเหล่านี้เดินทางต่อไปยังประเทศที่3ได้โดยผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียของ Human Rights Watch อีเลนเพียร์สันบอกว่ารัฐบาลไทยชุดต่างๆที่เข้ามาหลังจากเหตุการณ์เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคง กักตัวชาวอุยกูร์เหล่านี้ไว้แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลของนายรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรทำให้เรื่องนี้จบลงเสียทีนะครับทาง VOA ไทยก็ VOA ครับติดต่อไปยังสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศไทยเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดนี้แล้วก็ขอรายงานเกี่ยวกับโอกาสที่จะมีการส่งคนเหล่านี้กลับจีนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับครับคุณรัฐพล
ขอบคุณมากครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการของตลาดนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนั้นจึงไม่เปิดทำการเป็นวันมาร์ตินลูเทอร์คิงนะครับเป็นวันรำลึกของผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิประชาชนอเมริกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะรวบยอดข่าวแผ่นดินไหวเอง
ครับ
คุณนพรัตน์คือเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 6.4 นะครับในหุบเขาแล้วก็พื้นที่ห่างไกลทางใต้ของไต้หวันในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับทำให้เกิดความเสียหายเป็นจุดๆนะครับโดยหน่วยงานสภาพอากาศของไต้หวันระบุว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้มีจุดกลางอยู่ที่เมืองต้าผูในระดับความลึก 9.4 กิโลเมตรเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันจันทร์และรับรู้ได้ถึงกรุงไทเปนะครับหน่วยงานดับเพลิงรายงานว่ามีประชาชน3รายติดอยู่ใต้ซากอาคารแห่งหนึ่งในเมืองไถหนานซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับขณะที่หน่วยงานดับเพลิงของเขตจ้าอี้บอกกับรอยเตอร์ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บที่พื้นที่ของเมืองนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้ที่เคลมว่ามีอายุมากที่สุดในโลกคุณผู้ชมคุณทวดชาวบราซิลวัย119ปีนะครับจากเมืองริโอเดเจเนโรนั้นยื่นเรื่องขอการรับรองให้เป็นบุคคลที่อายุยืนที่สุดในโลกจาก Guinness World Record นะครับเดโอไรล่ากริเซเรียเปโตรดาซิลวาที่จะอายุครบ120ปีในอีก2เดือนจากนี้เนี่ยกำลังเร่งขอการยืนยันจากกินเนสซึ่งในเวลานี้ยกให้แม่ชีผู้หนึ่งที่เป็นชาวบราซิลเหมือนกันอายุ116ปีชื่ออินาคานาบาโรลูคัสเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะครับทางด้านหลานของคุณทวดเดียวไรล่ากล่าวกับรอยเตอร์ว่าแม้เธอจะยังไม่ถูกใส่ชื่อในกินเนสแต่เธอคือผู้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกอ้างอิงจากเอกสารที่ตัวหลานเนี่ยเพิ่งค้นพบนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเดียวไรล่านั้นมีอายุ119ปีคือเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมปี1905ในเขตชนบทนะครับของรัฐริโอในบราซิลครับส่วนนายแพทย์ที่ดูแลสุขภาพชื่อนายแพทย์จูแอร์เดอาบรูปินเอร่านะครับบอกว่าคุณทวดรายนี้เนี่ยมีสุขภาพดีโดยรวมแล้วก็สงสัยอยากจะทราบเหมือนกันว่าอายุไขของเธอทำไมถึงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของชาวบราซิลถึง4ทศวรรษเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยชาวบราซิลจะมีอายุไขอยู่ที่76ปีกับ 76.4 ปีนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าทางกินเนสเนี่ยไม่สามารถยืนยันว่ามีการยื่นเอกสารนะครับแล้วก็กินเนสให้ผลว่าแต่ละปีเนี่ยมีคนจากทั่วโลกนะพยายามยื่นขอรับรองในเรื่องนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวสารต่างๆครับที่เรานำมาเสนอในวันนี้ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อนสวัสดีคร
ับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณนพรัตน
์ค่ะมาติดตามกันอย่างเข้มข้นตั้งแต่ข่าวแรกจนข่าวสุดท้ายสิ่งที่ดิฉันสนใจและสังเกตเหมือนที่คุณรัตพลได้เอ่ยถึงเลยที่เป็นไฮไลท์แรกก็คือการทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งและคำกล่าวของประธานาธิบดีคนใหม่ที่พูดถึงยุคเสื่อมถอยที่ผ่านมาแล้วก็พูดถึงความล้มเหลวในการทำงานของประธานาธิบดีคนที่แล้วซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงมันเคยมีแบบนี้ไหมคะคุณรัตพลคุณนพรัตน
์ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับผมมาอยู่ที่นี่ก็ที่ทำข่าวการขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีก็ตั้งแต่ปี2012ก็นี่ก็ประมาณ13ปีก็คือ3ครั้งยังไม่เคยเห็นคำพูดลักษณะกระทบกระแทกแล้วก็ในภาพรายงานสดของวันนี้ก็ได้เห็นปฏิกิริยาของโจไบเดนกับคามาลาแฮร์ริสเหมือนกันว่าในบางช่วงบางตอนก็จะไม่ยืนลุกขึ้นปรบมือนะครับในขณะที่ฝั่งริพับลิกันฝั่งเดียวกับทรัมป์นี่ก็จะลุกขึ้นปรบมือครับ
ค่ะ คงเป็นบรรยากาศที่กระอักกระอ่วนแล้วแถม4ปีที่แล้วก็ไม่ได้มา